Toto je Doba digitálna. Podcast o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec.
Sorry, iba taká krátka maličkosť na začiatok. Ak chceš dostávať pravidelne mailom aktuality a zaujímavosti z digitálneho sveta, prihláď sa na odber newslettera Digitálne novinky. Link ti dávam do popisu k podcastu. Poďme k rozhovoru.
Ahojte, dnes sa budeme rozprávať s Radom Grežom z agentúry Somebody a Somebody o tzv. Distinctive Brand Assets a prečo v poslednej dobe toľko značiek využíva maskotov. Rado, ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas, že s nami pozdieľaš niečo z toho, čo robíš a ako to robíš. Začal by som takou, možno trošku teóriou, ale aby sme si zaramcovali tú tému, že kedysi také tie kotlerovské poučky, ktoré sa učia aj na vysokej škole, tak hovorili o tom, že ty ako firma, ako značka, ako produkt, služba sa máš snažiť ako keby diferenciovať, že byť niečom iný. Dnes sa to preklopilo, tá diskusia skôr do toho, že nemusíš byť za každú cenu iný, ale musíš byť zapamätateľný. Takže kde a kedy podľa teba ako keby nastala tá zmena, že čím to je spôsobené?
No, je to taká ako paradoxná sranda, že asi, ja neviem, 4-5 rokov dozadu možno sa začalo v marketingovej vede a medzi ako ľuďmi, ktorí riešia marketing cez tabulky a čísla, viac uvedomovať to, čo kreatívci pravili ako desiatky rokov, za každým, keď presne sme hľadali nejaké ako USPčko, niečo, čo tá značka môže povedať iba ona a nemôže to robiť iná značka. Veľmi často námietka na kreatívny koncept bola, že to by mohli urobiť aj naši konkurenti. A odpoveď kreatívcov ešte bola, no ale nerobia, hej, že ako proste komunikovať niečo takéto, ale akože to, že naše cukríky sú sladké, by mohli povedať aj konkurenti. Áno, ale oni hovoria o niečom inom. Tak si to poďme privlastniť. A to, čo sa stalo pred pár rokmi, je, že po 20 rokoch alebo koľkých, čo v austrálskom Ehrenberg Bass Institute vedci vyskúmali vlastne na veľmi veľa príkladoch kampaní, na výsledkoch z rôznych odvetví, z rôznych trhov, skúmali vlastne, čo funguje v marketingu a čo nefunguje. A v momente, keď to prestalo byť o tom, že ja si myslím, alebo my sme spravili takúto kampaň, túto značku sme niekam dosiahli, prípadne ten argument bol vždy, pozrite sa na Apple a ľudia, ktorí na Apple nikdy nerobili ako na značke, rozprávali o tom, na základe čoho je Apple úspešný. Tak začalo to byť tá debata nie o tom, že máme tu jeden príklad, nejakú jednu anekdotu o tom, že nejaká kampaň sa nejakým spôsobom podarila, ale začalo to byť ako fakt ako hard data. A v momente, keď máš tie tvrdé dáta, tak sa ako výrazne ťažšie argumentuje proti ním. No a trvalo to proste nejaký 15 rokov, kým vlastne cez knižky sa to dostalo k nám, radovým ľuďom s reklamy po celom svete. A prečítali sme si tie knihy, pozreli sme si tie grafy a museli sme uznať, že áno, toto dáva zmysel a tak toto asi fakt funguje.
Dobre, dneska budeme baviť, teda tá téma je, že Distinctive Brand Assets a asi by sa patrilo pre ľudí, ktorí sa možno s tým termínom stretnú prvýkrát, povedať, že čo to vlastne je, že čo si pod tým máme predstaviť, lebo budeme sa baviť možno viac o jednom nejakom konkrétnom tom assete, ale samozrejme ich viac, takže skús to ty nejako zadefinovať.
Tá definícia je zhruba taká, že to sú vlastne ako prvky, podľa ktorých rozpoznáš značku v komunikácii, ktoré sú iné ako názov a logo, respektíve názov, že logo je. Takže je ako, môže to byť čokoľvek, hej, že od loga, od fajky Nike, vidíš proste ten symbol a vieš, že to je Nike, môže to byť nejaký font, môže to byť farba alebo nejaký ako prvok typu fialová krava Milka, môže to byť audio logo, hlas Alzáka napríklad a audio zložky, ale môže to byť aj veci na produkte. San Pellegrino na tých plechovkách, myslím, že to prestali robiť, ale mali taký ten alobalový kus alobalu, ktorý si musel dať dole z plechovky a potom vlastne, až si sa k nej dostal, vlastne toto, kedy si mal Kelt pivo, ktoré malo taký ten ako uzáver, ktorý nemusel si použiť otvárak, ako čokoľvek, čo ti vlastne ako zákazníci vďaka tomu rozpoznajú tvoju značku bez toho, aby museli vidieť jej názov.
Prečo potom, keď teda ich je viacero, tak môže mať možno aj nezaujatý divák pocit, že alebo asi skôr zaujatý, než nezaujatý, že prečo všade teraz vidíme práve maskotov? Lebo Začalo to niekedy Alzákom, všetci vieme, že každý ho nenávidí, napriek tomu Alza je mega úspešná firma. A, takže prečo je možno Alzák ako keby ako prototyp toho argumentu, že prečo teraz značky tak vo veľkom pracujú s maskotmi?
Vieš čo, ja si myslím, nemám na to úplne ako dáta. Moja teória je, že vlastne sú tie dôvody dva. Jeden je, že podľa mňa tých maskotov nie je tak veľa, ale tie najznámejšie reklamy, alebo teda komunikačné koncepty, majú maskotu. To je presne ten Alzák. Ako. Je pravda, že Alza je minimálne v Čechách jeden z najväčších zadávateľov, takže samozrejme, akože ich reklama je najviditeľnejšia. No my to vieme z Dedolesu napríklad, že Dedoles proste v tej televízii pôsobil, aké by bol jeden z, akože v top 4 alebo top 5 zadávateľov, lebo to, akože mal, všetci sme mali pocit, že sú tam stále. A v skutočnosti bol niekde v druhej desiatke. A to je práve tým, že keď je ten maskot taký výrazný, tak viac si tú reklamu všímaš, potom ako máš pocit, že sú všade maskoti. A je pravda, že ich je v poslednej dobe asi trošku viac, a to je ten druhý dôvod. Podľa mňa, vlastne ako dlhé roky bolo medzi ľuďmi z agentúr a aj klientmi, proste medzi nami marketérmi, prísť s maskotom bolo trochu trápne. Ej, že proste agentúra, ktorá ponúkla klientovi maskota, tak žiaden maskot nevyhral Zlatý klinec. Kreatívne ocenie za reklamu. Takže tam bola tam taký nejaký ako taká bariéra, povýšenosť voči tomu, a posledný pár rokov vlastne tých covidových priniesli do veľkej brandovej komunikácie nové značky, veľmi často e-commerce značky, veľmi často značky, ktoré nemajú brandiákov odchovaných v klasických korporáciách a v agentúrach veľkých. Ja som teda 20 rokov robil vo veľkých agentúrach pre veľké korporácie, takže nie, že by som akože ich chcel teraz nejak znevažovať, ale proste prišli tam ľudia, pre ktorých Alza a Alzák nie je niečo, čo je rozhodne to, čo nechceme robiť, ale práve ako mali buď otvorenú mysel, alebo dokonca práve chceli nejaká maskota, pretože im to prišlo, že to je dobré. A začali to pýtať po agentúrach, my sme to začali ponúkať, takže ako asi to bude kombinácia týchto dvoch faktorov.
Dobre, keď si spomenul Dedoles, lebo však to je presne taký príklad, ktorý aj like reklamný si vie automaticky priradiť, tak tam bol ten proces aký? Že prišiel s tým Rišo Mareček, alebo prišli ste s tým vy?
Prišli sme s tým, Rišo Mareček prišiel s tým, že počúvaj, pomáham tu takej firme, ja som o nich v živote nepočul predtým, teda, a oni robia farebné ponožky a ešte aj iné veci ako leginy a šlapky a takéto veci, a chceli by televíznu kampaň, čo pre mňa znelo strašne hlúpo, hej, že predávaš farebné ponožky do televízie, však to stojí strašne prahy, tu nemôžem mať taký budget, ale dobre, chceli televíznu kampaň. A Rišo tam definoval tú ako stratégiu značky, že to má byť o veselosti, že vlastne akoby to sú veci, ktoré nie sú viditeľné, oblečie si to, zlepší to tebe deň a je to proste urobiť, ako urobiť to veselší deň, ale nie je to tričko, ktoré vidia všetci a robíš okolo ten lepší deň. A prišiel s tým, že chce teda ako dlhodobý koncept, ktorý bude fungovať nielen na ponožky, ale aj na práve šlapky a spodné prádlo, spodnú bielizeň, čo bol celkom zásadná vec, lebo tým nám vypadli všetky kreatívne koncepty, ktoré boli o nejakých ako dvojiciach. Hej, jo, ešte každá ponožka je iná, takže ako také tie nápady typu, že chalan, intelektuál, baba, metláčka, dajú to dokopy, dáva zmysel pri ponožkách, ale potom rob z toho spodnú pielizeň. A proste chceli nejaký ako koncept, s ktorým sa dá dlhodobo pracovať a dá sa ísť aj do zahraničia, aby to nestalo na nejakom výraze Slovenskom alebo nejakej osobnosti. A my sme teda na tom začali robiť, vymýšľať. Vymysleli sme x konceptov, asi 5 sme ich doniesli klientovi. Mali sme tam len škrečky ako maskota a mali sme tam ešte jedno také, kde sme proste chceli urobiť herca ako nejakú postavu, akože nejak divne stylovaného herca. Mali by sme jedného herca, ktorého by sme v tej postave používali, a ostatné boli úplne iné. A Rišo vlastne akoby, jemu sa to zapáčilo, videl tam ten najväčší potenciál práve ako v tej viralite, vo všetkom tom, čo vlastne nakoniec sa potvrdilo. Takže bojoval za škrečky. Vtedajší CMO Martin Drva na prezentácii zhodnotil, že ja som za mladá choval škrečky, ja mám škrečky rád, mne sa to páči. Takže sme mali ako dvoch ľudí na našej strane, alebo na škrečkovskej strane, za nás škrečky boli ako by, boli medzi top dvoma konceptami, ale ja som sa snažil predať iný koncept tomu klientovi.
Okay.
A najvtipnejšie bolo, že vlastne akoby celú tú debatu Jaro Chrapko, vtedajší CEO a zakladateľ, bol viac menej ticho, ale na konci tej prezentácie a celej tej debaty povedal, ja nenávidím škrečky a začal sa smiať. ale nakoniec si ich aj tak vybral.
OK. Boli v hre ešte nejaké iné zvieratá, alebo ste od začiatku išli so škrečkami?
Prišla otázka práve, že či by to, ako, že prečo škrečky a či by to nemohlo byť niečo iné, tak sme hľadali chvíľu ako alternatívy, ale skončili sme s tým, že vlastne, prečo škrečky, prečo sme to navrhli my, bolo to práve kvôli tomu, že sme vedeli, že škrečkom sa dá obliesť ponožky a dá sa im obliesť aj ako nejaké nohavice alebo teda akože spodiare, hej, a všetky ostatné ako tie produkty. Čo napríklad ako riešili sme ježkov. Hľadali sme zviera, ktoré nikto nemá. Mačka, to je ako páčivé zviera, ale proste mačky v reklamách bývajú, takže sme pravili, že nie navyše, akože v momente, keď mačke dáš proste spodnú bielizeň, tak to bude vyzerať divne, to nebude úplne fungovať. Ježko takisto tam proste akože ponožky ježko môže mať a je cute, ale proste ako vlastne spodné bielizni alebo ešte teda ježko s legínami, to už vôbec nebude fungovať. Hľadali sme nejaké iné alternatívy ešte, ale skončilo to veľmi rýchlo a zostali sme pri tom, že škrečky proste nikto ich nepoužíva, sú milé, dá sa im obliecť čokoľvek, lebo vlastne akože sa vedia postaviť na zadné labky a majú trošku akoby smerom k ľuďom tú postavu. Takže akože bola tam chvíľa taká zaváhania, ale veľmi rýchlo to zostalo na škrečkoch.
Dáva zmysel, keď to takto vysvetľuješ tú logiku. Čakal si to, čo sa stane? Teda to, čo sa stalo, si čakal, či sa stane?
Jasné, samozrejme musím povedať, že my sme to všetko predikovali. My sme samozrejme vedeli, že tá kampaň bude takto úspešná a nás nič neprekvapilo, lebo my sme profíci a všetko vieme najlepšie. Vieš čo, keď sme schvaľovali finálne spoty, tak sme vedeli, že máme dobrý spot. Hej, že vedel som, že ako proste tá hudba šlapala, ten spot bol dobrý, celé to vlastne ako dobre zafungovalo. Vedel som, že to je dobré. Že to bude takto úspešné, nikto sme nečakali. Ja už len z toho dôvodu, že ja som vôbec netušil, aký tam majú naplánovaný media spend a že vôbec, že to bude mať nasadenie, vďaka ktorému sa to môže stať takto virálnym. To som vôbec netušil ani. A to fakt ako v Tumius, vo výskumke počítali návratnosť, v Zenit Media, v Mediálke počítali návratnosť, Dedoles Marketing počítal návratnosť. Všetci to podcenili, ako, jak, vlastne, ako veľmi tá kampaň zafunguje, pretože to je kampaň, ktorá, to sú ako výsledky, ktoré vidíš raz za 20 rokov. Takže to, ako to sa fakt nedalo predikovať.
Akú rolu v tom podľa teba zohrala tá hudba? Čo je vlastne tiež ako keby jeden z tých asetov, ktoré k tomu patria, že bola tá kombinácia na tomto zaujímavé?
Obrovskú. Tá hudba ako, akože vlastne rozdiel medzi najúspešnejšou a najmenej úspešnou kampaňou, ktorú sme pre Dedoles urobili, je presne v tom, jak je tam použitá hudba. Jaká hudba je tam a tiež, že či sme ju prerušovali uprostred toho deja alebo celý čas bežala. Ako, reálne tá hudba má obrovský vplyv na to, čo je vtipné, pretože vlastne to, že tá, akože, že tam bude nejaká hudba a môžeme tam spievať Dedoles, bola taká akože veta na spodku toho prezentačného slajdu, keď som to prezentoval, ktorú som ani nemyslel úplne vážne. Že to bolo také, že môže sa tam spievať Dedoles do tej hudby. Nestalo to od začiatku na tom, že urobíme peckovú hudbu, lebo všem, akože, vie, že zložíme hit, je ako pekný brief, ale akože, či to vieš doručiť, je otázne.
Tak urobíme virál.
Áno.
OK, a keď si hovoril, že je rozdiel, či je prerušovaná alebo nie, tak predpokladám, že je to efektívnejšie, keď ide ako keby v kuse, hej?
Viac menej áno. Ja, takto. Posledná vianočná kampaň, kde sme prerušili hudbu, aby si škrečok predol, čo bolo robené, akože celé to bolo o tom, že proste ukážeme predenie v reklame, to sa často nevídá a ľudia si to, akože keď ťa to trošku šokne, tak proste si to zapamätáš. Tak to bolo úspešné, hoci sme prerušili hudbu, ale ako určite horšie performovali, mali sme takú letnú kampaň, kde proste tie škrečky stúpia na ovládač televízny a prepnú kanál a párty na chvíľu zastane, než sa zase rozbehne. A tam sme videli, že proste ľudí bavila tá párty toho Dedolesa. Hej? A keď proste prerušíš jak na party, keď začne DJ rozprávať a vypne hudbu, tak proste akože party končí. Takže čím viac tancovali, čím viac bežala hudba, tým to bolo lepšie.
Majú maskoty oproti iným, týmto assetom, možno oproti hudbe, oproti výraznému logu, typografii, majú nejakú nezvyčajnú výhodu, že prečo napríklad vy aj pri iných značkách pracujete viac teda s maskotmi, že prečo je to postavené na nich?
Majú niekoľko výhod. Tá prvá je, že v tých múdrych knihách, o ktorých sme sa predtým bavili nejak ako, ktoré nám priniesli tie distinctive brand assets ako koncept, tak je výskum na kampaniách, ktorý vraví, že vlastne postavičky maskoti performujú o 20% v priemere kampane s nimi performujú o 20% lepšie ako neznámi herci, ktorí sú používaní ako nejaká postava, čiže neviem, kto to povie, no jednota, Kob jednota napríklad na Slovensku, hej, že tí dvaja bačovia sú herci, ktorých ako sme predtým nepoznali a nevieme, kto to je, ale spravili si z nich ako vlastne maskotov, tak to funguje o 20% horšie než nejaká takáto animovaná postavička. A známi ľudia, George Clooney v Nesprese alebo Peťa Polnišová vo Vúbke, čo sú ako príklady veľmi úspešných kampaní so známymi ľuďmi, ale v priemere kampane so známymi ľuďmi, známymi ako celebritami, fungujú ešte o 20% horšie ako s tými neznámymi ľuďmi. Dôvod, prečo my robíme toľko maskotov, je, že máme klientov väčšinou, ktorí nemajú obrovský budget a potrebujeme ako to dať na istotu. Takže akože proste neriešime nejaké iné možnosti. A druhá vec je, že ako maskoty sú super v tom, že stoja vlastne menej peňazí, dlhodobo stoja menej peňazí, ako keď ako jednota asi medzi časom tým dvom hercom musí platiť pomerne veľa peňazí, aby naďalej robili s nimi. Maskoti nemajú dovolenky, nemajú nejaké iné záväzky v divadlách, nešoferujú nikdy pod vplyvom alkoholu, alebo akože nespravia žiadny škandál, nestarnú. Hej, že ako je viacero firiem, ktoré majú nejakú tvár a tá ich tvár začne starnúť a oni potrebujú zase, ako musia potom zmeniť toho herca, povedzme. Takže je tam ako viacero dôvodov, prečo maskoti vlastne sú väčšou sázkou na istotu, než iné prístupy.
Keď hovoríš o tom starnutí, tak ak sa rozhodnem ako firma, že dobre, tak chceme našu značku refreshnúť, chceme jej dať nejakého maskota, aby som počítal, že to bude navždy, alebo aj pre účely tej zapamätateľnosti, aký je možno ten čas, kedy by som sa mal držať toho, prečo sa raz rozhodnem?
Ja pravím, že akože minimálne 3 roky, pokiaľ je koncept dobrý, tak minimálne 3 roky by ti mal vydržať. Hej, tie ako ideálne navždy. Vieš, že sú M&M's napríklad postavičky, sú tu už ako desiatky a desiatky rokov. Kellogg's kompletne ako cereálie, ich maskoty sú tu tiež akože strašne dlho. Charmin, americká značka toaletného papiera, mala tiež akože, oni mali herca, ktorého používali na reklamu strašne, strašne dlho. Takže ako ideálne navždy. Hej, ideálne samozrejme navždy. Milka asi sa tiež nikdy úplne nezbaví svojej fialovej kravy, minimálne na 3 roky. Keď to meníš častejšie ako 3 roky, tak to nebol dobrý nápad. Keď to vydrží 10 rokov, tak je to veľmi úspešné.
Nehrozí tam to, čo sa stáva značkám, keď sa zmení napríklad nejaké vedenie marketingu alebo niečo, že proste si povedal, že to je blbosť, ideme nejako inak? Či musí to mať, alebo si myslíš, že keď to má akože dobré výsledky predtým, tak to aj ľudia, ktorým to akože osobne sa nepáči, tak to vedia zniesť.
Ak, vieš, že ako komu, hej, že Alza napríklad už niekoľkokrát nejak ako obmenila tie vedenia marketingov a podobne a myslím, že CEO tam je stále ten istý a nepustili to, hej, že ako VLB banka zmenila už agentúru a nechala si Polnišovú, trošku nejak zmenili koncept, jak s ňou pracujú, R banka v Čechách tiež zmenila agentúru, naďalej idú s tým istým konceptom, lebo je funkčný. Vždy je riziko, že príde nový management a povie si, že teda ako OK, chceme niečo zmeniť a nám sa toto nepáči a nie je veľký problém nájsť nejaké ako dáta, ktoré podporia to, že už sa to vyčerpalo, i keď to tak nemusí byť pravda. To riziko, či to práve akože preto, že 10 rokov je to úspech aj kvôli tomu, že vlastne tam je strašne veľa vplyvov, ktoré na to vplývajú, aby sa to nestalo, aby to nevydržalo.
Povedal by si, že je maskot vhodný pre akúkoľvek značku?
To je moja obľúbená otázka. Asi nie, hej. Jako, mňa to vždy strašne baví ako challenge, že akože máme ako prípady, kedy prišiel nejaký potenciálny klient často s tým, že chceme maskota a ja im to začnem vyhovárať a práve mi chcete distinktívne prvky, možno to bude maskot. Zároveň, keď za mňou príde nejaká značka s tým, že nechceme maskota, tak automaticky začnem rozmýšľať nad tým, že aký maskot by bol pre nich vhodný, aby som ako vlastne dokázal, že to viem vymyslieť aj tak, ako pri luxusných značkách napríklad, akože pri privátnej banke nejakej je pravda, že maskot úplne ako nie je to prvé, čo ťa napadne. Alebo ja neviem, Tiffany's, hej, akože je asi značka, kde by som neponúkal maskotov. Hoci, akože bavilo by ma prísť na to, ako by sa dal spraviť maskot pre luxusnú značku. Mm-hmm. A tiež druhá vec je, že nie je maskot ako maskot a používanie maskota. Hej, že Burberry má toho, teda už teraz zase má toho rytiera v zbroji na koni, hej, v logu. A ty môžeš mať toho maskota len akože vlastne len v logu sa proste objaví.
Nemusí to byť postavička, ktorá niečo robí.
Nemusí to byť postavička, ktorá na teba celý spod rozpráva, nemusí byť úplne všade. A keď to funguje pri Burberry, takýto vlastne nejaký maskot, tak ako môže byť v princípe ako teoreticky hociaká značka môže mať maskota. Prakticky často je niečo hodné iné.
Môže sa podľa teba stať, že tento, nazvem to trend, aj chápem, že to niekde trvá desiatky rokov, že to jednoducho zmizne? Alebo že toho bude už priveľa? Lebo určite. Marketeri majú určite tendenciu, alebo teda kreatívci, ľudia, ktorí chcú robiť tú komunikáciu efektívnu, tak samozrejme kopírovať nejaké paterny, ktoré fungujú. Že či si myslíš, že sa napríklad na Slovensku vieme dostať na nejaký bod, keď to naozaj že prestane dávať zmysel?
Určite výjdu z módy. Možno už teraz vychádzajú z módy, by som dokonca povedal. Ako vieš, že ten v trendoch 3 roky je pomerne dlhé obdobie, kedy sa to mení. A ja som v Prahe, ale čo sledujem nejaké ako slovenské kampane, tak vidím napríklad na Slovensku vidím skôr momentálne trend voiceover komunikujúci s postavami v deji, v spotoch. Čo je Orange, čo je nový Zlatý bažant a ako Kaufland vlastne, i keď tam ten voiceover nebol až tak dominant, tam možno nebol voiceover, ale vidím nejaký iný trend v reklame teraz, ktorý tam funguje. A zároveň ako distinktívne ako brand assety sú, distinktívne sú, keď ich není záplava. Hej, takže v momente, keď proste teraz, keby si všetkých top 10 zadávateľov na Slovensku povedalo, že budú v reklamách mať maskotov, tak samozrejme prestanú byť taký funkčný. A potom bude oveľa lepšie urobiť nemaskota, urobiť reklamu bez maskota, než urobiť 11. a bojovať proste proti obrovským mediálnym budžetom.
Chcel som sa trošku pobaviť viac o tých kampaniách, ktoré robíte aj vy, aj v podstate v nadväznosti na to, o čom sme sa bavili na začiatku, že bavili sme sa o Dedolese, ale však vy tých aj veľkých kampaní ste urobili viacero, že aj si dovolím tvrdiť, že majú nejaký ako keby rukopis. Že v čom si myslíš, že sú práve tá vaša práca, že nejakým spôsobom, že unikátna, zapamätateľná, že čo ju prepája?
No,
že to byť aj ty, že je to ako keby tvoj podpis, ale že či to tak je?
Ako unikátna je jedinečná, myslím, ako ťažko povedať, či sme úplne unikátni. Unikátni sme presne akoby mojou osobou, tak ako každá agentúra má nejakého toho lídra a tento, ako je toto people business celé, takže v momente, keď ako ten človek odíde z nejakej agentúry, tak sa zmení trošku, čo ponúka, jak robiť. Ja myslím, že akože, čo robíme, čím sme nejak ako iní, než väčšina, nenutne úplne jedinečný, tak ako vlastne to, že sa snažíme robiť reklamu na základe tých poznatkov toho Byrona Sharpa, toho Ehrenberg Buzz Inštitútu, že sa snažíme všetkým klientom ako nanútiť až tie distinktívne asety a dlhodobú prácu s nimi. To, že ako, máme niekoľko pravidiel, ktoré ako interne si vravíme, že takto to robíme. Jedna z vecí je, že sa snažíme nevyhrávať kreatívne ocenenia. Jedno sme vyhrali, pretože produkcia spod prihlásila do loskačkov pred pár rokmi bez nášho vedomia. Takže ja som chcel vravieť, že v živote nevyhráme žiadne kreatívne ocenenie, lebo sa v živote o žiadne nebudeme usilovať, ale vlastne nemôžem to zvravieť. Ale proste ako umyselne robíme veci, ktoré vďaka ktorým aj keď máme nejaký kreatívny spot, tak vlastne robíme tam veci, ktoré sú smerované k efektivite, hoci sú na úkor toho, že či to bude ako považované za kreatívnu kampaň. To je práve, že v Bloom Robins teraz sme spravili ako spot s takými ako zaujímavými animáciami, ale v zvukovej stope zase ako pomerne často opakujeme ten názov toho brandu, lebo je to neznámy brand, prvýkrát proste ide do veľkej komunikácie po rebrandingu a viem, že keby sme tam spievali niečo iné alebo nespievali ideálne ešte, tak by to bolo asi kreatívnejšie, brané ako kreatívnejšia reklama, ale my sme chceli, aby to bolo efektívne. A potom ako sú tam veci, ktoré možno nevidno v tej kreatíve úplne, ale je to o prístupe s klientmi. My veľmi často robíme s klientmi, ktorí nemajú predchádzajúcu skúsenosť, idú robiť prvýkrát nejak brand. Takže ako, ja som 20 rokov bol v veľkých agentúrach, ako som už spomínal, moji kolegovia takisto. A napriek tomu teraz sme sa naučili inak komunikovať, lebo je úplne niečo iné baviť sa s ľuďmi, ktorí proste robia svoju 25. kampaň vo VOB banke alebo v T-Mobile, pre ktorý som robil, kde proste rozumejú hantírke, majú predstavu, čo chcú, ako chcú, vedia, čo už bolo urobené, nebolo urobené, koľko to bude stáť, aký je ten proces. A keď robíme s klientmi, ktorí ako do toho idú prvýkrát, tak musíme inak s nimi komunikovať, inak to vysvetľovať, inak ako vlastne prechádzať tým procesom. Takže akože toto je niečo, čo ako si myslím, že sme pomerne výnimoční v tom, že myslím si, že vieme dobre robiť s klientmi, ktorí ako prvýkrát idú niečo takéhoto. A potom taká tá posledná vec je, že to je už čisto ako o nejaké, ako, snažíme sa byť transparentní, klientom ukazujeme CEčka, cost estimate od produkcií, neprihádzujeme si žiadne percenta na tie veci, proste ten budget, čo nám niekto povie, že potrebuje na natočenie, to povieme klientovi a snažíme sa robiť ten biznis tak, aby vlastne sme nikdy sa nemuseli báť, že keď sa niečo prevalí, tak budeme mať problém.
Tá transparentnosť celkovo podľa mňa je zaujímavá téma v rámci tohto komunikačného biznisu. Z oboch strán, aj však je to veľká téma v rámci tendrov, ale je veľká téma v rámci akože cenotvorby a presne týchto vecí, že to je zaujímavé. Spravili ste nejakú kampaň, z ktorej si bol smutný, ako dopadla? Nemyslím úplne za celý život, myslím teraz v tvojej agentúre.
Ako aj za celý život, aj v iných agentúrach, aj v Somebody, spravili sme kampaň napríklad pre lokálku, čo je kolový nápoj, taká ako kedysi to bola šofoková, než sa to nemohlo už potom volať, myslím, že šofoková, respektíve Kofola prišiel s kofotinami kampaňou a tým pádom ako odstranila potenciál značky šofokova. A nás sme spravili veľmi peknú kreatívu, myslím, zlé jazyky, také akože animované postavičky jazykov, ktorí sú taký gang, krásne ako ilustrované, animované, ale tá kampaň moc nezafungovala, pretože nemala dostatočne mediálnu podporu a celkovo akože očakávali sme od nej oveľa väčší ako boom. Keď sa dostala von, spravili sme merch, ktorý sa dal vyhrať v nejaké spotrebiteľskej súťaži a prišiel nám to, že to je super celé, ale nezafungovalo to, tak z toho sme boli potom dosť smutní.
Ja som vtedy robil práve v Budiši a v Nikolause. Uh-huh. A my sme sa z toho veľmi tešili, ale aj chápem, že prečo nakoniec ten budget sa tam úplne zmenil a že to bolo ako keby jeden z tých dôvodov, prečo to tak dopadlo. Mám takú otázku, možno s takým bulvárnym nádychom, ale nechcem sa v tom veľmi vrtať, lebo som to ako keby trošku vycítil z toho, čo si hovoril, že ako človek, ktorý má proste 20 rokov skúsenosti ako kreatívec, že si už nasýtený tých kreatívnych cien, že máš pocit, že sa niekedy robia ako keby same pre seba?
Nie som, ja som prakticky takmer žiadnu v živote nevyhral. Ja mám asi 2 klince a to je tak všetko a 5 čortov z toho niečo, hej. Ja som ako vlastne kreatívne nikdy nebol oceňovaný a veľmi som to potom túžil dlhé roky. Vieš, skôr som ako nasýtený toho, že fakt že na tých kreatívnych oceneniach ako nebudem menovať, ale mohol by som menovať viacero kampaní, ktoré vyhrali klince a absolútne prepadli. Že tým klientom proste neprinesli ako prakticky nič. A toto to otrhnutie akoby, že v tých kreatívnych oceneniach sa snaží sa tam prihľadať na nejakú stratégiu a podobne. Jasne, nie je to len o krásnych obrázkoch, ale veľmi často tam aj tak vyhrávajú veci, ktoré boli urobené len s cieľom vyhrať tie ceny. Vadí mi to vlastne, keď sa to robí pri tých malých klientoch. Keď máš proste obrovského klienta, robíš pre ňa pravidelné kampanie a potom spravíš nejakú festivalovku on the side, aby si vyhral, OK, v pohode, dobre, robíš pre ňa štandardne. Reklamu toto ti akože pustí, aby ste ťa pobavil. V poriadku, ale keď proste príde nejaký malý klient do veľkej agentúry a tá agentúra si povie, akože to je príležitosť vyhrať kreatívne ocenenie, miesto toho, aby to bola príležitosť pomôcť tomu klientovi. Oni si myslia, že to je to isté, ale nie je to to isté, hej, že kreatívna reklama nutne nie je efektívna, tak vlastne akoby toto ma ako na tom prestalo baviť, že to je otrhnuté od toho biznisového účinku a v momente, ak si založíš vlastnú agentúru, začneš sa baviť s tými majiteľmi v tých firiem, ktorí dávajú pomerne veľa peňazí zo svojho budžetu do nejakej takéto kampane, tak tú zodpovednosť za to cítiš úplne inak, ako keď si kreatívec, ktorý len chce vyhrávať kreatívne ocenenie.
Mne inak baví ako to porovnanie, lebo respektíve tá argumentácia toho, že kreatívne kampane sú aj efektívne, ale robí sa to tak, že koľko kampaní Zefy vyhralo aj klinec, ale nie naopak. Čo je podľa mňa ako keby opačná logika, lebo jednak sme malý trh, takže väčšinou kampaň, ktorá vyhrá Efy, tak fungovala aj na klinci, ale koľko kampaní alebo prác vyhrá klinec a na Efy nemajú proste ako keby ani nárok.
Vieš čo, mňa to ako ešte pri kampaniach to je také, že akože pri kampaniach ma to až tak nerajcuje, ako mi to vadí, keď sa ocenujú ako ocenenie za print, ocenenie za nejaký social post, alebo za, proste ako také tie malé, vieš, tie malé veci, ktoré fakt akože proste nikto ich nevidel. Keď urobíš akoby komplex, keď vyhráš klinec v kategórii kampaň, tak to ako asi nejakí ľudia videli a malo to nejakú, ako, nejakú váhu a niečo to pre tú značku urobilo. Ale v momente, keď proste vyhrávaš ocenenia za veci, ktoré sú fakt akože maličkosti a neboli urobené tak, aby ich ľudia videli, ale ako napríklad sa minie celý budget na produkciu, ale na médiá už potom nezostane vôbec nič, ale ako urobili sme krásnu produkciu a vyhráme ocenenie nie preto, že to ľudia videli a fungovalo to, ale preto, že sme spravili niečo pekné. Toto mi tam skôr vždy ako vadí, že to porovnávanie ako kampani ocenení na EFI a na klinec, to je to ťažké, je to komplikované. Aj v EFI sa dá napísať prihláška, ktorá vyhrá, hoci tá kampaň nedávala zmysel. Tiež už také prípady boli. Ale to je ako, že proste sa naháňame za kreatívnymi oceneniami pri každej drobnosti a potom robíme ako veľa vecí, ktoré tým klientom nepomôžu, lebo ich neuvidia koncoví zákazníci.
Nebola to až taká odbočka, ako som si myslel. Pozitívna správa. Pristavil by som sa nakoniec ešte pri tej téme, čo sme sa vlastne bavili ešte pred rozhovorom, že ako ty osobne vnímaš, alebo máš pocit, že sa mení vnímanie tých brandových kampaní. Ty používaš výraz, že masovo cielené kampane, tak skúsať tomu akože trošku viac kontextu, že o čom sa bavíme, ako to môže, či už marketér, či už ktokoľvek, kto proste má niečo s kampaniami spoločne, ako to vie chápať.
Ja mám pocit, že posledné roky začalo byť slovo brand strašne cool a robiť brand a zaujímať sa o svoj brand je niečo, čo akože strašne veľa firiem začalo riešiť a považovať za dôležité. A je to trošku jak ako predtým pár rokov dozadu bolo slovo design cool a prišlo sa z design thinking a podobne akože zrazu manažeri sa cítili byť dizajnermi a dizajnovali a rozmýšľali dizajnovo. Pri tých našich malých klientoch, ktorí ako začínajú, hej, tak ono to nie je nutne nie je nutne dôležité zadefinovať nejak ten brand a mať ten brand, ktorý je iný ako všetky ostatné, alebo mať to tam nejak ako zásadne premyslené. Dôležité je hlavne povedať veľa ľuďom, že existuješ. A preto práve keď sa bavím ako s tými našimi potenciálnymi klientmi, tak som zistil, že oni ako hovoria o brande, ale ako vieš, že chceme posilniť brand, potrebujeme posilniť brand. A to je ako moja obľúbená vec, vždy, keď ako príde nejaký takýto potenciálny klient a povie, že chceme posilniť brand, a im sa ich spýtam, že OK, ale prečo? Lebo posilnenie brandu je akoby dobrý cieľ, ale akože čo nám to má pomôcť? Chcete zvýšiť ceny a vďaka tomu, že máte silnejší brand, tak to bude fungovať ako ľudia budú ochotní si priplácať. Chcete mať známejšiu značku, dôveryhodnejšiu značku, aby vám performovali PPCčka v momente, keď proste ľudia začnú nakupovať. Alebo potrebujete znalosť. Hej. Veľmi často posilniť brand znamená, že chceme, aby nás viac ľudí poznalo, alebo vlastne ako by ľudia si viac všímali, že naša reklama je naša, čo sú presne tie distinctive assets. A ja som ako zistil, že vlastne oveľa presnejšie to, čo my robíme, je nazývať to masové kampane. Lebo to nie je len o tom, že nastavíme brand a spravíme brandovú stratégiu a potom to sa to preklopí sa to do e-mailingu a do web stránky, povedzme, alebo kamkoľvek. Ale je to o tom, že naša práca a naše umenie je v tom, že urobíme niečo, čo o vašej značke a o vašich produktoch povie veľa ľuďom. A brandová kampaň je tiež taký ten pojem, ktorý je, čo je brandová kampaň? Často ľudia povedia brandová kampaň, myslia imidžová kampaň. A ja ako mám rád, keď sa brandové kampaň robia tak, že majú zároveň nejaký ako ukážu produkt, majú prípadne nejakú aktivačnú časť v sebe. A preto ako menej hovorím o brandových kampaniach, ja viac hovorím o tých masových, lebo vlastne Alza nerobí brandové kampane. Takmer vôbec nikdy nerobila. Veľmi málo kampaní brandových robila, oni robia proste normálne aktivačné, že tieto produkty máme v takejto cene alebo rozdávame takéto 100 tabletov denne, alebo čo to je. Hej. To není vôbec brand. A cez tieto aktivačné kampane vybudovali veľmi veľký a úspešný brand plus cez kvalitu služby. Takže preto ako vlastne ako radšej hovorím o tom, že ja som toto, aby som o vás povedal veľa ľuďom a čo im poviem, či im budem hovoriť, že ste akože skvelý brand, moderný alebo akýkoľvek, alebo im budem hovoriť, že máte takýto produkt a stojí toľkoto peňazí, je tá druhotná otázka.
Chápu toto klienti? Alebo vaši áno a preto sú s vami.
Naši áno, ja myslím, že ako v konečnom dôsledku im je to jedno. Hej? Že to je možno len akoby o naladení sa na rovnakú vlnu a používanie tých istých slov a rozumení tým istých vecí pod tým, keď hovoríme tie slova. Hej, že pre mňa to je akoby, jak som vraval, že povieš, že chceme brandovú kampaň a myslíš imidžovú kampaň, lebo vlastne tie slova používame každý trošku inak a potrebujeme sa zladiť. Takže ja myslím, že tým úplne povedané si myslím, že tým našim klientom je to nakoniec úplne jedno. Oni proste chcú kampaň a touto debatou sa len dostaneme k tomu, že akú kampaň vlastne potrebujú.
Ja by som sa nakoniec ešte opýtal takú vec, ktorá môže pomôcť ľuďom, ktorí by chceli byť trošku ako keby rozhľadenejší v celej tej veci, a to je to, že kde možno získať ako keby dobré informácie a dobré vedomosti. Či sú to knihy, podcasty... Ani. OK.
Nie, aj to bolo pozdých. Lebo ja sa musím priznať, akože Byron Sharp a jeho How Brands Grow kniha, jednotka, dvojka, hlavne jednotka, Jenny Romaniuk a Building Distinctive Brand Assets, čo to mám položené, to sú také tie buchle, Les Binet a Peter Field a jeho The Long and Short of It a Effectivity in Context, čo sú dve knižky, a potom Orlando Bloom a z výskumnej agentúry System One, oni robia ako skvelé blogy tiež a content a napísal knihu Lemon. To sú akože knihy. Mark Ritson, taká tá modula, píše v Marketing Week austrálskom nejaké ako pravidelné články a je vtipný. Nie vždy s ním súhlasím, ale vždy ma pobaví. Toto sú asi ako Orlando Bloom, System One, Les Binet, Byron Sharp na LinkedIne, na Twitteri. Byron Sharp píše aj príspevky o víne.
On je taký hater menzinový.
No, on je taký, že celkovo... On je taký, na to, že má byť ako dátový, tabulkový výskumník, tak ako vlastne celkom ukazuje nejakú svoju personalitu v tom. Toto sú asi tie veci. Podcasty, priznám sa, že úplne nie je to, čomu ako ja mám v tom veľký prehľad a nejak ako by som to sledoval, ja ako počúvam nejaké o histórii a o diplomácii.
Ok. Ja,
zhodov okolností. A úplne podľa po 20 rokoch v tomto biznise som prestal toľko sledovať ako všetky tie, akože celý ten biznis a tieto veci. Takže nie som úplne ten správny, kto ti povie, ktoré nové knihy alebo blogy alebo podcasty sú tie najlepšie, lebo už som sa toho trošku presítil a už snažím sa venovať ten čas skôr práci než ďalšiemu štúdiu, čo viem, že nie je úplne ideálne.
Úplne rozumiem. Rado, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to za mňa veľmi príjemné, verím, že pre poslucháčov takisto, verím, že aj pre teba.
Bolo to super, díky moc.
Budem držať palce.